звернемо вашу увагу на некалькі тэмаў бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Бюджэт на Новы год прыняты без паправак і заўваг. Выдаткі на ўтрыманне КДБ павялічваюцца, на культуру скарачаюцца. Сёння пачынаюцца паэтычныя чытанні ў абарону музея Максіма Багдановіча ў Траецкім прадмесці. Мы таксама ўдакладнім, які з ансамбляў песняры патрапіў на антымайдан і ці сапраўды артысты хацелі падтрымаць прыхільнікаў Януковіча. Заставайцеся з намі. Беларусь гатовая на любыя крокі для нармалізацыі адносінаў з Еўразвязам, але мяч на баку Еўразвязу, заявіў Александр Лукашэнка, прымаючы сёння давёрчыя граматы ў паслоў замежных дзяржаў, у тым ліку еўрапейскіх. Цытую, нам адзін ад аднаго нікуды не дзецца, нам трэба жыць разам па-суседску. Да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій у плане нармалізацыі гэтых адносінаў, цытую Лукашэнку дзяржаўнае агенцтва «Белта». Лукашэнка заявіў, што прадуктыўнае супрацоўніцтва магчымае выключна на аснове раўнапраўя і ўзаемнай павагі. Гэта, паводле Лукашэнкі, у роўнай ступені адносіцца як да ўзаемадзеяння з Еўразвязам у цэлым, так і да двухбаковых адносінаў з Францыяй, Нідэрландамі, Іспаніяй і Славеніяй, чыя паслы ўручылі сёння давершыя граматы. Як вядома, прадстаўнікі Еўразвязу на розных узроўнях неаднаразова заяўлялі, што дыялёг з Менскам магчымы толькі пасля вызвалення і рэабілітацыі палітзняволеных. Як тады разумець пасаж, што мяч знаходзіцца на баку Еўразвязу? Каментар палітолага Александра Класкоўскага.
Пакуль што я бачу ў гэтым чыста рытарычную фігуру, таму што каб зрушыліся з мёртвага пункту дачыненні афіцыйнага Мінска з Еўропай, дастаткова проста выпусціць палітвязняў. Еўропа гэтага паўно чакае, і для Лукашэнкі гэта не навіна. Ён выдатна ведае, на чыім баку мяч і з чаго трэба пачынаць. Іншая рэч, што гэта сёння магчыма ўжо не проста рыторыка, бо сама сітуацыя не вельмі спрыяльнае ў дачыненнях з Москвой, як мы бачым, Крэмль Лукашэнку падвешвае тым, што не спяшаецца даваць нафту ў патрэбнай колькасці, здымаць мыта на нафтапрадукты, не спяшаецца даваць новы крэдыт, а грошы патрэбны да зарэзу, іначай будзе абвал нацыянальнай валюты. Валютныя чыннікі змушаюць усё ж такі афіцыйны Мінск да пэўнай гнуткасці ў дачыненнях з Захадам. Я думаю, што яшчэ адзін сімптом гэта нядаўні прылёт высокага прадстаўніка дзярждэпу Амерыкі, калі ён у прыватнасці, ведаючы сітуацыю і такія прыземленыя апетыты беларускага кіраўніцтва, намякнуў, што калі што, дык мы нават можам паспрыяць па атрыманню крэдыта МВФ. Так што, магчыма, тут ёсць пэўны рух з двух бакоў, калі і Захад хоча ўзмацніць сваю гульню, прычым выкарыстоўваючы і нейкія прагматычныя чыннікі, моркаўкі, так бы мовіць, і прыціснуў афіцыйны Мінск настолькі, што трэба трошкі неяк заступаць, каб разблакаваць дачыненні з Еўропай і з Вашынгтонам.
Магчыма чакаць, што ў бліжэйшы час будуць вызваленыя палітвязні?
Я гэтага не выключаю. Гэта залежыць ад шэрагу чыннікаў, і тут галоўны вораг Лукашэнкі – эканоміка. Для яго вельмі страшная перад выбарамі дэвальвацыя, і магчыма вось тое, што ён не хоча, каб яго нахілялі, для яго іміджавы момант вельмі важны. Але калі ляснецца рубель, то будзе яшчэ горай. Таму яму даводзіцца выбіраць паміж кепскім і вельмі кепскім.
Каментар Александра Класкоўскага. Чвэрць гадзіны было дастаткова сёння дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, каб прыняць у другім чытанні законапраект аб бюджэце на наступны год. Гэты дакумент не мае ніякіх адрозненняў ад таго, які быў прыняты 12 снежня ў першым чытанні. З падрабязнасцямі ў Владзімир Глот.
Некалькі дэпутацкіх прапановаў да другога варыянту бюджэта ўсё ж было. Але іх альбо палічылі немэтазгоднымі, альбо самі дэпутаты знялі свае ж папраўкі, паведаміла з трыбуны спадарыня Дабрыніна. Такі падыход не здзівіў эканаміста Сергея Чалага, які лічыць, што цяпер няма вялікага сэнсу наогул абмяркоўваць гадавы бюджэт.
Мала хто верыць, што можна сейчас планіраваць на год на самом деле. То есть ситуация такая, что она меняется очень быстро и радикально. И неизвестно, как тут квартал первый пережить с какими по параметры. Поэтому все это планирование на год, это уже долгосрочная перспектива. И как бы понятно, что, ну, мне кажется, никто не сомневается, что это будет корректировать в течение года.
Подобная ситуация была абсолютно немагчыма у Верховном Совете 12-го скликания, где шли спречки амаль за кожную личбу, згадывая тогочасный депутат Мячеслав Гриб. А абыяковасць цяперашніх депутатов ён тлумачыць адсутнасцю у іх рэальнага права контроляваць выкананне бюджету.
Там были такие спрэчкі. Это было цікаво слухаць. Это было сапраўднае абмеркаванне і сапраўднае прыняцце бюджету. Тады і стоило і гэтыя спрэчкі затеваць, таму што депутаты Верховнага Савета, яны контролявалі бюджет. И они в любой час могли закликать представников выконавшей влады на членов с премьером и запытать, чему это так, а чему это не так. И когда порушались затверженные параметры бюджета, то весь совет министров на чале с керовником мог быть отправлен в отставку. Контроль был. А зараз, ну что, прямая, не прямая... Трать нервы, это ничего не означает.
Калі параўноўваць бюджет на наступны год сёлетнім, то ў бюджэце на 2014 год закладзены прыбытак у 1,6 трыльёна рублёў ад падатку за ўвядзення дзяржаўнага збору за выдачу дазволу на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху. Сёлета такого падатку няма. Намеснік старшыні камісіі па бюджэце і фінансах Александр Мякінік заявіў, што гэты падатак не ёсць беларускім ноу-хау. Маўляў, ён існуе ў шэрагу краінаў. Дэпутат паведаміў, што разглядаўся варыянт падняць кошты на бензін і не ўводзіць падатак. Аднак фінансісты палічылі, што тады рэзка ўздымецца інфляцыя. У заслугу депутатам спадар Мякінік поставил той факт, что узмацнение административной отказности у законодавчим парадку за отмову владальника авто от прохожения техогляду уводиться не будет. Журналісты скарысталіся прысутнасцю ў палаце прадстаўнікоў міністра фінансаў Андрэя Харкаўца і спыталіся пра ягонае стаўленне да аўтапабору. Міністр адказаў, што тут шмат дэмагогіі. Ён сказаў, што петыцыю праціўнікаў новага падатку трэба накіроўваць па адрасе. Я прадстаўляю ў парламенце законапраект, які ўнесены прэзідэнтам. Гэта кансалідаваная пазіцыя ўраду, заявіў міністр фінансаў Андрэй Харкавец.
І дадам, што пад петыцыі ў інтэрнэце супраць аўтапабору ўжо падпісалася больш як 50 тысяч чалавек.
Ці можна падлічыць перавагі і страты ад выбару Беларусі ці Украіны паміж Еўропай і Расіяй? Ці разлікамі вызначаецца гэты выбар? Еўрамайдан, ён правы ці левы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эканаміст Дмітрый Саёнак, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і рэдактар сайту «Наше мнение» Валерія Костюгова.
Гутарка экспертаў у праскім акцэнце пазней у нашым эфіры. Пазней мы яшчэ вернемся да бюджэтных пытанняў, а зараз пра канкрэтныя выпадкі, як можа выглядаць эканомія на культуры. Прынятае рашэнне пра закрыццё як юрыдычнай адзінкі музея Максіма Багдановіча ў Траецкім прадмесці сталіцы і перадачу яго экспазіцыі музею беларускай літаратуры. Музей Багдановіча быў першым несавецкім літаратурным музеем, які ствараўся сваімі сябрамі Алесь Бяляцкі, колішні старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна». Калі Алесь Бяляцкі даведаўся пра гэта за кратамі, ён рэагаваў у лісце да жонкі.
Па тых кавалках інфармацыі, які ён мае, ён сказаў наступнае. Пазбаўленне юрыдычнага статусу адназначна вядзе да скарачэння фінансавання і кадравага патэнцыялу музея. Планы на открыццё музея і беларускай хаткі пасля ремонту адкладаюцца на непэўны тэрмін. А музей не працуе ўжо больш за 2 гады, хатка каля 8 гадоў. Гэтая сітуацыя ўрэшце вядзе да выселення музея з будынку. Экспазіцыя музея – гэта унікальны мастацкі праект. Знішэнне экспазіцыі – это шкодніцтва і парушэнне аўтарскіх правоў. Экспазіцыя ўяўляе сабою мастацкую каштоўнасць. За яе афармленне мне еще сейчас, в 93-м году, отримал державную премию «Мастак», автор мастацкой концепции Эдуард Агунович. Не реагуешь на гэтые подеи, теперешнее керавництво музея робит неправильно. Ведомо, про все ни за что не нести отказности. Але директор — это и менеджер, и знаковая фигура. И он повинен отстоивать науковую и культурную рацию сбережения музея. Вокруг ситуации с музеем заховывается уладное молчание. Але у вынику оптимизации, так званой, тысячи людей будут подбавлены махчимости долучиться до света Максима Богдановича. Наносится удар по белорусской культуре.
І сёння на заклік вядомых беларускіх літаратараў і грамадскіх дзеячоў распачынаецца паэтычнае чытанне ў абарону музея Максіма Багдановіча. Наша карэспандэнтка знаходзіцца на прыступках музея і пазней мы звяжемся з ёй. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларусь готова на любые заходы для нормализации отношений с Евразвязом. Про это заявил Александр Лукашенко, принимающий доверчие грамоты послов замежных держав. Бюджет на Новый год приняты без поправок и зауваг. Выдатки на утримание КДБ увеличиваются на 23%, но культуру скорочаются на 19%. Сегодня начинается поэтичное читание у оборону музея Максима Богдановича у Троецким предместе. Музей хочет закрыть как юридичную одинку и переселить у музей белорусской литературы. У доступном годе Беларусь мая намер распачать будовлю первой антарктичной станции. На это у бюджете выделяются 6,5 миллиардов рублей. Далі з вами ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Канчатковая дата, дакуль будзе стаяць украінскі Еўрамайдан, пастаянна мяняецца. Нядаўна была названая дата 17 снежня. У гэты дзень украінскі прэзідэнт збіраецца на сустрэчу са сваім расійскім калегам у Маскву. Дэманстранты і апазіцыйныя сілы папярэджваюць, што Януковіч не мае права падпісваць нейкія абавязанні наконт далучэння Украіны да мытнага звязу. Афіцыйны бок, аднак, сцвярджае, што размова пойдзе перадусім пра сумесныя гандлёва-эканамічныя праекты. І зараз з намі на сувязі з Києва наша карэспандэнтка Александра Дынько. Прывітанне, Саша.
Прывітанне, Алена.
Ці ўздымае напружанне на Майдане вось гэты планаваны маскоўскі візіт прэзідэнта Януковіча?
Не, я не заўважыла, каб людзі на Майдане сапраўды ўспрымалі гэтую дату 17 снежня як нейкую этапную. Што тычыцца палітычнай пазіцыі, так, яна сапраўды заяўляла пра тое, што для іх, нават у ультыматыўным нейкім накірунку, казала, што для Януковіча падпісанне пэўных умоваў з Расіяй можа быць вырашальным. Але людзі на Майдане якраз такі стаяць за тое, каб ўсё ж такі ўлада сышла канчаткова, ім не патрэбная, іх ўжо не цікавіць не подписание угодов с европейским звязом, а не подписание мытного звязу. Их цікавить то, как у этой улады, якая по их меркованию порушила закон, и она с оправды сошла. Алена?
Александра, але вы сегодня поведомляется, что размовы про отставку Азарова все ж таки не может исти и мовы, але махчима некое переформатование ураду. Ти у таким вот варианте Майдан згодны, что умова его будет выкананная?
На даден момент я похарактеризовала вот ситуацию громадского и политического протесту как вот такую тупиковую, потому что все ж таки ожидания, потребования политической оппозиции, они не отповедают громадским потребованиям, потребованиям майдановцев. И так, таким чином отрымливается, что все ж таки нема такого докладного политического, техничного процесса, как потребование Майдану про отставку ураду, про отставку Максиму Януковичу, они были здейснены. І гэта такі тупік, у які зайшлі насамрэч і палітычныя аналітыкі, і палітычная апазіцыя, і пакуль што вырашэння яму няма.
Дзякуй, Александры Дынько. Ну, а зараз прапаную паслухаць яшчэ галасы ўдзельнікаў Майдану, які адказваюць на пытанне Александры, да якога ж часу яны збіраюцца маніфеставаць.
Це до Нового року, напевно, не вирішиться. нашим президентом не вирішить. Він і так просто не відступить.
Далі не може бути. Люди кидають все, свій бізнес, навчання, роботу. Люди лишають малих дітей хворих вдома, їжджають сюди. І ви бачите самі, тут є місто в державі. Маленькі містечки, тут є нас Запорізькі Січі. Маленькі.
Що завтра вирішить?
Нічого не вирішить.
Дякую
вам, що ви не вирішили. Далі він стоять. Полосми на правительство, можна президенту.
Ну, багато хто говорить, що це буде вирішальний, але, ну, на жаль, напевно, або на щастя, я думаю, що це не буде ще кінець, тому що...
Зараз у нас так події розвиваються, не передбачено, ну, що у нас кожен день може бути вирішальним. Тобто
вони один день говорять, наша влада одне, другий день вони роблять зовсім інше, їхні слова зовсім розбігаються з їхніми діями. Але я думаю, що ми будь-якому випадку будемо стояти тут до самої перемоги, до того часу, поки в нас не буде якихось результатів позитивних.
Стоять. Стоїмо до самого, як кажуть, до самого.
Я не думаю, що він...
Дадуть
підпише. Ну, якщо підпише, то собі кінець.
Уряд бути цей зелений. Для те, що сталося, повинен бути уряд.
Люди не відступили.
Я так думаю, що ми можемо звідси до весни пробити. Безусловно, ми хочемо відставки президента. Тільки так, іначе нічого не вийде. Я не знаю, які уловки він буде искати, к чому він буде прибігати, але, в принципі, как бы, на інші якісь альтернативні, как бы, дешевые требования, полумери, ми не пойдемо. Ну, как бы, народ не пойдет, не согласится. Поэтому здесь это все может продлиться очень долго.
Голоси удільників українського Євромайдану. Ну, а на київському мітингу у підтримку Віктора Януковича на так званому антимайдані у вихідний виступив вокально-інструментальний ансамбль «Пісняри». На чиє запрошення вони туди трапили і які менавіто з пісняров вирішили підтримати прихильників президента Януковича, висвітляв наш кореспондент Олесь Дашинський.
Після смерті Володимира Мулявіна повстало некілька колективів, які виступають під брендом «Пісняров». Білоруський державний ансамбль «Пісняри», зареєстрований при Міністерстві культури Білорусі, володіє усіми юридичними правами на товарний знак «Пісняри». І цей ансамбль на антимайдані не виступав, повідомив кореспонденту «Свободи» мистецький керівник колективу В'ячеслав Шарапов.
Це якісь лівої були пісняри. Мы их не культивируем и тем более не следим за их творчеством.
Вячеслав Шарапов поделился своими уражениями от подеев, какие отбываются в Украине.
Мы очень любим украинский народ. Любим Украину, и нам, честно говоря, уже немножко стыдно за то, что там происходит. Надо уже как-то, наверное, определиться. Или туда, или туда. За то, что касается того, что выступают какие-то коллективы, ну, это, наверное, на совести организаторов. Конечно же, нам бы не хотелось в этот политический процесс вообще встревать, потому что, ну, с какой радостью мы должны вмешиваться и поддерживать какую-либо из сторон. Даже невзирая на личные симпатии или антипатии. Долго государственного коллектива в это дело не вмешиваться. Но то, что как бы косвенно на нас падает, ну, скажем, не тень, а просто нас начинает немножко путать, ну, конечно, это неприятно. Мы уже много процессов судебных выиграли, но, тем не менее, видите, настолько все-таки востребованный бренд, что остановить этот процесс невозможно пока.
На Майдане у подтримку президента Виктора Януковича на так званом антимайдане выступил вокально-инструментальный ансамбль «Пісняри», який має юридичний адрес у російському Зеленограді. Представник колективу Віктор Молчанов сказав, що гетеї пісняри виступали з концертом у поселку Українка, і їм пропонували виступити ще і у Києві на народних гуляннях.
Ситуація дуже неприємна, але просто в этой недосказанности все как бы и заключалось, потому что мы ехали для того, чтобы выступить, как нам объяснили, что это будут народные гуляния. Но когда посмотрели телевизор и поняли, что на этой Европейской площади будут не народные гуляния, а антимайдан, мы пытались как бы отказаться, но обстоятельства так стоят. Во-первых, нас начали убеждать, что это никакой там политики нету, никто вас не заставляет ни за кого там призывать и так далее, просто спойте свои песни. А с другой стороны, мы уже попали в такую шутку, что если бы мы отказались, пришлось бы платить за гостиницу и за автобус своими деньгами. Некое лукавство в этом было, а с другой стороны, уже были деньги уплочены, обратной дороги не было. Мы выступили, но никому ни к чему не призывали. Поздравили просто людей с наступающими праздниками и спели им знакомые им песняровские песни. Мы не призываем ни за кого там становиться на чью-то сторону. Мы можем и на Майдане выступить. Я понимаю, что уже сейчас глупо оправдываться, но просто это была некая ловушка, в которую мы попали просто по незнанию, и все.
На питание, чому не выступили на Майдане, Виктор Молчанов сказал, что никто не пропоновал. За выступ на антимайдане песнярам заплатили, але Молчанов отмовился поведомить помер гонорару.
Оно внешне так и выглядело, что мы вышли в поддержку Януковича, хотя никакого разговора не было с заказчиком. Заказчик сказал, не хотите ли вы за такие-то деньги сыграть еще и на Европейской площади народное гуляние?
Молчанов назвал страшенные манипуляции поведомления про то, что именовито после выступу песняров усе почали скандовать Путин.
Там такое было после выступления какого-то чиновника от партии регионов. Но никакого отношения ни песняров на сцене не было. То есть это абсолютно отдельная история. Песняров в тот момент на сцене не было. Это большущий обман. Не было ни одного намека, ни одного слова, что мы поддерживаем какие-то партии или что-то такое. Мы просто поздравили украинцев с наступающими праздниками и спели им свои там 6 или 7 песен. И ушли. Все.
Молчанов так само поделился своими уражениями от подеев во Украине.
Майдан мы проезжали, но очень впечатлили трехметрового высоты, баррикады, и он как декорации к какому-то фильму про войну. Очень впечатляюще. Я, например, от этого в восторге, потому что народ показывает, что он не стадо барадов, а он отстаивает свое будущее, свое видение страны, в которой он хочет жить.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки из Лукачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 ранее.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
І, як я вже казала, от сьогодні починається поетичне читання у оборону музею Максима Богдановича у Троєцькому предмісті. Акція стала відгуком прихильників білоруської літератури і аматорів творчості поета на заклик відомих білоруських літераторів і громадських діячів не дозволить закрити музей Богдановича. І на місці події знаходиться наша кореспондентка Галина Бакунчик. Галина, добрий вечір.
Добрий вечір, Олена.
Ті читаються вірші?
Я зараз стою у дворику Максима Богдановича при будинку музея Максима Богдановича у Троєцькому предмісті Мінську. Зібралися кілька десятків чоловік, які зараз співають зорку Венеру Максима Богдановича. Прийшли відомі поети, літератори, громадські діячі, серед інших, це Володимир Орлов, Леон Борщевський, Олексій Марочкін і нікотори інші. Так само молодь і люди різного віку. Вони справді відгукнулися на заклик представників літератури, поетів, письменників, громадських діячів оборонити музей Максима Богдановича. Якими сродками? Сродками політичними, сродками віршими словами самого ж Максима Богдановича. І тому от сьогодні ми в цьому дворі. Але от акція розпочалася не без нечаканості. Коли прийшли перші навідники, то одразу з'явилися супрацовники міліції у цивільному, і на перші спроби розпочати читання підійшов намісник начальника міліції центрального РАУС Олександр Шваметів, як він назвався, підійшов до письменника Володимира Орлова і загадав розвестися, бо інакше та акція буде лічитися несанкціонованою. Ну, але покільки акція і не має певного організатора, то і ніхто не може сказати, що загадати комусь розвестися. Тому люди залишилися, і Леон Борщевський розпочався ж таке читання, він прочитав «Погоню Максима Богдановича» на українській, ангельской, польской, белорусской мовах.
Галина, я хотела попросить вас, каб вы патлумачили ці вядомая вам позиция Министерства культуры, чаму патрэбна скаратіць гэты музей, і ці ёсць там прадстаўнікі Министерства культуры або хаця б супрацоўнікі музеяў?
Супрацовники музея обмежовуються до цієї акції. Вони зачинили двері в музеї і не вийшли самі, але оттуль якраз що вийшли вот ці супрацовники міліції, які з'явилися там раніше. Що до чиновників Мінкульту, то вони заявляють, що музей не закривається, а переводиться у філії музея історії білоруської літератури. Це справді так офіційно виглядає, і це розпорядження Мінкульту у виконанні президентського указу об скороченні держапарату, от таким чином вони нібито визволяють сродки для установ культури. Як повідомили, але представники творчої громадськості не вірять в цьому плану. Вони кажуть, що спочатку починається перевод усилю, після забирається будинок, і у виніку класики білоруської літератури, де представлені в невеличкій залі. Ну, і окрім того, у Владимира Орлова зараз повідомили, що Міністерство юстиції нібито не ухвалило розпорядження Мінкульту як незаконне. Називає його незаконним, поскільки Мінкульт не з'являється засновальником музею, а Менгарвиконкам. Перевести усилю, змінити статус цього музею може тільки засновальник Менгарвиконкам. Таким чином, от акція покуль протягується. Протягуються співи на вірші Максима Богдановича.
Дякую, Галіна. А ці відомо, гэта абыдзецца адным днём, або будуць такія акцыі працягвацца ў будучым?
Так, планавалася і плануецца, што гэтыя будуць акцыі штодзённа да той пары, пакуль не будзе канчатковага рашэння Міністэрства Савета Міністраў. Бо канчатковую кропку ў гэтай справе мусіць паставіць Савет Міністраў, які альбо ухваліць, альбо не ухваліць рашэнне Мінкульту пра перавод музея ў філію. Ці здолюють представники громадськості проводити цю акцію, це вже інша говорка, тому що, ну, як я вже казала, от тут вельми жорстко настроєні супрацовники міліції, які просто, ну, стоять, от, здимаються всіх, фільмують і просто настоюють на то, якби люди не збиралися і не проводили цю акцію.
Дякую. На сувязі з нами з Троїцького предмістя була Галіна Абакунчик. З нами Радіо Свобода і зараз дамо слово нашим слухачам, які оцінюють події в Україні.
Брати українці стоять на Майдані до переможного кінця. Знищивши помнік Леніну у центрі Києва, вони назавсюди розвіталися з совєтським окупаційним режимом. Кличко кліче на захід. Поспіху вам, дорогі сябри, і перемоги. Ніна Ермолінська, город Солігорськ.
Трудно не слідити за такими событиями і не розмишляти. Поддержать Евромайдан приехал сенатор США Джон Маккейн и конгрессмен Крис Мерфи. Но в это же время ЕС приостанавливает работу с украинскими властями по договору об ассоциации. А уже 17 декабря Янукович едет в Москву. Интересно, что же это значит? Понятно, что такие представительства, имею в виду визит в Москву, не встречаются, чтобы, как говорят одесситы, поговорить за жизнь. Значит, быстрее всего подписание каких-то договоров. А возможно ли это в данной ситуации? Разве что по примеру договора Молотова-Риббентропа. Два пишем, три на ум пошло. То есть к договору общего невзрывного плана тайное приложение. Но тогда, если это даже не вызовет сиюминутную бурную реакцию, станет большой проблемой для президента после 2015 года, особенно если им окажется сторонник нынешнего Евромайдана. Да уж, события, которые сложно предсказать и за которыми следит весь мир. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
За усёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена.